Ek wil graag met ons in die volgende paar weke die 7 gemeentes deur hardloop. En ek dink dit is baie belangrik vir ons om te luister na wat die Here sê in hierdie gedeeltes. En ek wil net baie besonder aan die hand stuur, en ek gaan daarmee begin voor ek lees, van gevaartekens, struikelblokke op gemeentes, maar ook op die gelowige afsonderlikse pad. En as ons nou deur hierdie 7 gemeente stap, sê jy sien dat 5 van die gemeentes het geval in die slaggat, 'n slaggat. Daar is 7 slaggate waarby ons gaan stilstaan, wat vir gelowiges en vir kerke, miskien 'n menigvuldigheid van hulle, op die pad kan lê. En wat maak dat kerk nie is wat hulle moet wees nie, omdat hulle dood eenvoudig geval het hierin. En ek wil vra dat ons as gemeente, en besonder ons as kerkraad, ook sal luister en sal kyk hierna. Maar is dit nie dalk 'n probleem wat ons het in ons gemeente nie? Dat ons het kan sien, identifiseer, bekeer en bely. Here, hier is u kerk, u is die Here, u is die een wat waaroor dit alles gaan. As ons nou so kyk na hierdie gedeelte, sommer net so gou 'n oorsig gee voordat ons begin by Efese. En as jy kyk net voor hoofstuk 2, dan sê jy sien die verskyning van die Here Jesus Christus aan Johannes. En as mens nou deur Openbaring lees, sê jy sien hy gebruik geweldig baie simbole wat ons ook in die 7 briewe kry. En dis maar simbole om iets te sê, om iets te beskryf wat ons sal verstaan waaroor die Here praat. Hy begin in Johannes ook met hoofstuk 1 in die Openbaring om vir ons te sê, maar wie is die een wat praat? En ons gaan nou sien in elkeen van die 7 briewe, begin die Here ook eers te sê wie praat. Ons skryf 'n brief en dan teken jy onderaan geskryf Eddie Botha. Dit werk nie so in hierdie tyd nie. In hierdie tyd jy begin Eddie Botha en dan sê jy wat jy wou gesê het. En elkeen van die briewe begin baie pertinent met iets. En as jy mooi en skerp is, gaan jy tussen die lyne kan lees wat kom in die brief. Want die Here stel homself voor op 'n baie spesifieke manier. En dan sê iets van die gemeente. Die briewe, het lyk my nou, dat so begin het by Efese, en hulle lê so min of meer in 'n kringe, waar ons nou vandag Turkye het. En as jy een brief klaar gelees het, sou het aanbeweeg het na die volgende gemeente toe, en die volgende gemeente, en so sou hy gesirkuleer gewees het, dan kom die volgende brief, en die volgende brief. So die ander gemeentes het dan gehoor wat die een sê, en dan het hulle begin wonder, maar wat sê die Here van my, en wat staan daarin vir my? Elkeen van hulle begin met die woorde skrywe aan die leraar in die gemeente in. As jy nou die oorspronklike voor jou het, of miskien 'n Ou Testament, of miskien 'n Engelse vertaling, dan sit jy Engels voor jou nie. Dan sê jy sien, daar staan aan die engel, of to the angel. En in die letterlike Grieks is geskrywe aan die angelos. En dit is baie pertinent vir my, belangrik dat ons dit sal besef en verstaan waaroor dit gaan. Ek wil nou nie lelik wees nie, maar dis nie aan die leraar nie. Hierdie vertaling hou ek nie van nie. Want as jy net kyk in die vorige vers, wie is die leraars? Die 7 lampe en die 7 sterre. Die 7 sterre is die 7 leraars en die 7 lampe, die 7 die volmaakte getal en die lampe is die gemeentes. So dit kan nie die leraars weer van hy praat nie. Hy praat van die engel en onthou, nou dat hy in simboliese taal praat, wil Johannes vir ons iets baie spesifiek sê. En die beste verklaring wat ek hiervoor het, en dit is waaroor dit alles gaan, en die tema daarvan is, aan die gees, aan die gesindheid wat heers. Julle verstaan wat ek bedoel, ne? Elke gemeente het sy eie gees, nie waar nie. Daar is 'n denkpatroon in 'n manier in elke gemeente. Ek het so die jare gee ek nou vir elke jare finale jaar klas, en mense kan nogal sê, weet, elke groep het sy eie gesindheid. Party ons is meer ernstig, party is stil, party is luidruchtig of wat ook al, die gesindheid moet wees. So as ons nou gaan praat van die engel, dan praat hy nie fisies van die engel nie, want het kan nie engel wees nie, want die Heer kan nie met die engel raas nie. Hulle is net gesandte in sy diens, met nie die verantwoordelikheid dra nie, so het kan nie letterlike engel wees waarvan hy praat nie. Met ander woorde, Johannes praat in simboliese taal en sê, ek wil skrywe aan daai gesindheid en daai gees wat in Efese heers. En dan vat hy hierdie gesindheid vas, as die probleem, wat ons moes kan sien. Wat ons kan sien in baie van die gemeentes, is dit nie op die hele gemeente van toepassing nie, maar in julle, wat julle self skoon en rein gaan, Pergamum, aan die, en die vader praat hy partykeer van die ander ook, hulle was nie deel van die gees nie, julle snap dit, en dis die belangrike ding, dan noem hy 7 geeste, ek praat nie van bose geeste, julle moet nou mooi verstaan, 7 gesindhede wat ons moet identificeer wat deur die tyd staan in kerke en in gemeentes, maar ook in gelowiges se lewens wat ons moet identificeer en ons moet waak teen. Goed, kom ons begin by die eerste ene. Openbaring 2 vers 1 skrywe aan die engel van die gemeente in Efese. So sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en tussen die 7 goue lampe rondgaan. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid, julle volharding. Julle kan nie die slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Maar ek het dit teen julle. Julle het my so lief soos nie begin nie. Dink dan aan hoe ver julle agter uitgegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle begin gedoen het. Anders as julle julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek die lamp van sy plek af wegvat. Maar dit het julle daarom in julle guns. Julle verafskie wat aan Nikolaïte doen, net soos ek dit ook verafskie. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Kom ons gaan net tot sover. Kom ons hou hierdie gedeelte ook, ek wil graag so stelselmatig, maar om deurstap soos hy om daarvoor geleed aan ons. Kom ons begin net gauw by Efese en die gemeente van Efese, hoe lyk Efese en waaroor gaan dit? Efese is op die stadium die belangrikste stad in Asië. So as jy praat van Asië, praat jy van Efese, die twee is synoniem aan mekaar. Daarom het die hele boek Efese ook geskryf is, wat Paulus geskryf het ook aan die gemeente, want dit is 'n groot gemeente, dit is 'n belangrike gemeente in 'n belangrike stad, so 250 tot 500.000 mense, groot atletiek bijeenkomste en allerlei type goed, groot havenstad, vandag leid nie meer teen die haven, die slik het al, ek denk, 5 kilometer ingelees, so hy het al weggeslik af, 4 van die grootste handelsroute van die tye loop deurom, maar een van die belangrijkste punte is ook een van die grootste centrums vir afgoderij. As mens nou Efesiërs lees, dan kom jy achter daar die afgoderij wat daar is, en die groot tempel van Artemis, lees mens in handelinge van, en Diana wat daar aanbid word, en die geweldige onsedelikheid wat saam met dit rondom gaan. Dis die milieu waar het gaan. So as ons kyk na die stad, groot belangrike stad, baie geld, baie, baie sterk in afgoderij. Nou die gemeente daar binnen, lyk my, dis een van die wat Paulus gestig het, ons lees in handelinge bykie van die gemeente, en Priscilla en Aquila daar gewerk het, en in 3 reise van Paulus was hy elke keer in Efese aan, baie wat daar gesê word daar oor, Timotheus was leraar hierso, Johannes het sy laaste paar jaar voordat hy Patmos toe hier gespandeer, en het lyk my 1 Johannes tot 3 Johannes geskrywe in Efese. So Efese het 'n oormaat van kerkleiers gehad, groot manne. Efese het 'n goeie maat gehad van dogmatiek en lering binne hom. Ek meen, Paulus het baie tyd hier gespandeer, Timotheus het baie tyd hier gespandeer, Johannes het baie tyd hier gespandeer. Dis 'n kerk wat 'n goeie maat van teologie ingekry het, en 'n baie goeie maat van dogmatiek. Maar nou sit 4 dekades later, wat Johannes die skrywe. Die kerk het begin, as mens so lees in handelinge en die Efesiërs, dat hy het baie krachtig begin, met geweldige bekering, soveel so, dat daar, ek dink, 50.000 boeken op die brandstapel, okkultiese boeken op die brandstapel, mense, dit is verskrikkelijk baie boeken, vooral in die antieke tyd, wat nie eens boeken gehad het nie, en is gebrand. Een radikale bekering, mense wat passievol, voluit vir die Here gegaan het, en 40 jaar later, kom staan die Here Jesus Christus voor hulle as gemeente, en ek kom sê, wat denk ek van jou? En dis in sensie waaroor het gaan in die 7 briewe. Wat denk die Here Jesus Christus van jou geestelike lewe, jou nou persoonlik, en wat denk die Here Jesus van ons as kerk? En by 5 van die gemeentes, moes hy hoor, maar met julle is ek glad nie gelukkig nie. En is 5 van wat ons nie so gesê het, dis dinge wat verkeerd geloop het nie. Die Here begin hierdie gedeelte, hy wat die sewe leraars aan sy regterhand is die autoriteit, hy wat die sewe sterre, die sewe leraars vasthou, so hy die beheer daarvan, ek wil sommer net so 'n kantlyntjie ook sê, dwars deur die Bybel nog, is die gesalftes en die gesante van die Here geweldig belangrik vir die Here, daarom dat het uitgesonder word ook hier in Openbaring. Ek weet vandag is dominees en gesante en dit niks nie, allemaal trap op hulle vir hulle voete af, wie jou, is al wat ek vir jou gaan sê. Toe hulle met Elia gespot het, het die kinders bere doodgemaak, want God hou die leraars vast. Sy gesalftes, sy gekieses met al hulle probleme, al hulle foute. Maar ook hy wat vasthou die gemeente. Hy wat tussen rond beweeg is die letterlijke, die sewe lampe. Hy wat in die gemeente beweeg. Dis waar ek lewe, sê die Here. Ek lewe in my gemeente. In gemeentes. Nie net Leeuwberg, ne? Dis my areas, my koninkryk, dis my dinge hierso. So hy kondig aan hierso, ek is die een in die regterhand wat die autoriteit het, wat die reg het. En my uitspraak daarom is geregtig. En elke van die briewe sê, hy begin daarmee te sê, ek weet, ek ken, en die woord wat hier gebruik word beteken, letterlik ek ken ten volle. Nie ek leer, ek weet nie, gnosko beteken ek het aangeleer wat hier is. Die woord wat hier gebruik word beteken, ek ken ten volle. Ek weet volledig alles wat jy doen. Daarom kan ek uitspraak maak. Ek ken elke deelkie van jou. Ek ken elke deelkie van julle as gemeente wees. En dis my oordeel oor. Dan begin die Here en hy geef hulle vier dinge wat vir hom wonderlik is in die gemeente. Hy sê, ek ken julle onvermoeide arbeid. Is 'n werkende, 'n besige gemeente. Met baie aktiwiteite en baie goed wat aangaan ook. Nie net dit nie, hy sê, ek ken julle volharding. Is een gemeente, en so sien jy, in baie van die gemeentes is in vervolging geleef, hulle het zwaar gekry, partij van hulle is in tronke gegooi, partij van hulle is doodgemaak, baie van hulle kon nie werk doen nie, omdat hulle christene is, en hulle wou nie deel hier in die afgoderij nie. Die Here sê, ek ken julle in julle die moeilike omstandighede, en dat julle aanhou. Dan sê, ek ken ook, dat julle die bose mense verwerp. En is vir hom goed. Dat hulle nie gaan sit het aan die tafel van mense wat die sonde goed praat nie. Maar dat hulle die gawe en die onderskeiding het om te kyk daarna. En dis by die vierde punt, dat hulle die gawe het om te onderskeid, dat hulle gaan toets het. Nie die kwaliteit, ek gaan by die volgende keer stilstaan by hulle, wat net so vinnig hier genoem word ook. Maar dat hulle die goed gaan toets het en gesê het, maar luister die, ons verwerp dit. Ons het onderzoek en ons die skrif gesien en ons verwerp dit. Nou as mense aan die oppervlakte hierna kyk, dan sal mense kan sê, maar luister, hier is 'n baie goeie gemeente. Dit is 'n gemeente wat, maak die saak van die wêreld hier op binne, hulle is gereeld by mekaar, hulle is besig met die woord, hulle is besig met die dinge van die Here, hulle is besig met die armes te help, en allerhande goeders. Hulle kyk daarna om die Bybel en die woord skoon te hou, hulle ondersoek die goed wat aankom, hulle trek nie uit laar en sê, ons het niks met julle te doen nie. Wat kan toch fout wees? En dan kom daar 'n maar, wat amper een van die swaarste mare in die Bybel is. En een van die goed is, jy dit hoor, van iemand wat regtig weet, wat jou sonder woorde laat. Want die maar raak nie in die essensie van Christen wees. En die maar sê, jylle sit die pot totaal mis. Jy mis die punt. En die maar is dood eenvoudig in een kort sê, dit het ek teen julle, julle het my nie meer so lief, as in die begin nie. In die begin toe hulle die boeken weggegooi het, en brandstapel gesit het, en gebrand het, en vlam en vuur was, voluit vir die Here. Wat het gebeur in Efese? Dat hulle 40 jaar later op hierdie punt is, en dis 'n punt wat ek in baie, baie gelowiges se lewe al gesien het. Ons het die voorreg gehad om saam met baie gelowiges 'n pad te stap, hulle na die Here toe te bring, en voluit te laat brand vir die Here. En partykeer verloor mens kontak, en dan sien jy hulle weer later, dan is hulle of nog steeds voluit by die Here, of hulle is ijskoud, daar is niks meer daarvan nie. Wat het gebeur? Het is baie ding wat kan gebeur, by Efese is daar een spesifieke ding wat gebeur, en wat baie, baie maklik gebeur. Efese was die stad van die teologie, van al die groot leraars, wat daar geblei het en daar vertoef het, en terecht, dat hulle kyk het na hulle teologie, gekyk het na die suiwerheid van die woord en die bediening van die woord. Maar die probleem daarmee is, as ek so begin een keer vir een ding, dan kan ek dalk die essentie verloor waaroor dit gaan. My liefde vir God en my liefde vir mense. Dat het begin gaan meer oor die teologie en die suiwerheid van die teologie as oor die mens. Het begin instap uit suiwerheid na wette en reëls en regulasies. En dit is alles liefdeloos. Ek onthou ons eie kerk. En ons eie kerk geskiedenis, my skoonpa sit hier, ek was nog daar. Jong Tokolok in die gemeente, nog een student. En ek onthou, ek weet nie of jy dit nog onthou nie, as student, een jong man, baie arm man, wat diaken wou word. En hy kon nie voorgestel word nie, omdat hy net kan een wit das en swart pak bekostig nie. Dit is ons eie kerk, en dit nie in een kerk gebeur nie. Dit was die gees van die tyd. Dat as jy het diaken verouding wees, dan moet jy dit aan hê. Ek gebruik nou net een voorbeeld, en baie meer het gebeur in ons eie kerk, want mens trap baie makkelijk in die slaguister. Dat ons nie kyk oor die persoon nie, maar meer gesteld is op die ding en die doen van een ding. En Efese het begin mure optrek en laar slaan om hulle self te beskerm teen die bose wereld daar buiten. En vergeet maar, ons is hier vir die wereld. Ons is een lig vir die wereld. Kan baie makkelijk by ons gebeur ook, dat ons mure optrek. En ons moet ons self skoon hou, ons moet ons self rein hou. Dit is belangrik. Ons is deur openbaring gaan, sê hulle sien hoe geweldig belangrik reinheid vir God is. Maar as ek dit begin wette maak en begin reëls maak, dan het ek liefde klaar verloor. Waaroor gaan die gemeente in Efese? Efese, jy is sout en jy is lig vir daardie stad in sy duisternis. Vir mense wat verlore is in hulle afgoderij, wat het nie wil raak sien nie, wat het nie kan raak sien nie, dis juist vir hulle wat jy daar is. Ja, moet jy nie self vuil word nie, dis belangrik. Maar moenie die ander afstoot nie. Moenie laar optrek en kyk maar luister jy doen daai goed, jy is nie welkom hier nie. Een of 'n ou wat vanoggend hier inkom met al sy tattoos en sy oorbelle en neusbelle en al sy leather klere en alles en kom sit hier tussen julle. Na? Gaan julle hom ook so hartlik welkom gee en dat drukkie gee? Of gaan hy daar in die middel sit en so groot oopte rondom hom. Vermoed is die tweede. En dit is een refleksie op my en my verhouding met die Here Jesus Christus. Ek gee nie om waarmee jy besig is nie, my broer. Ek gee nie om wat jou levensstijl is en wat jy in jou leven aangaan nie. Ek het vir jou lief met die liefde van die Here Jesus Christus. O, ek gaan nie saam met jou in die boekie klim en saam met jou die sonde doen nie. Ek gaan my rein hou vir my koning, maar sy liefde en alles is vir jou. Dis waarvoor het, en dis waarvoor het gaan. En Efese het die punt verloor. Jy het my nie meer so lief in die begin nie. Kom ons maak het nou terug persoonlik toe. Julle sit al hier, ken meeste van julle baie, baie goed. Hoe lang is jy kind van die Here? Baie jare. Het jy die Here nog so lief soos toe? Of het begin een verval in die mechanische, orthodoxe levensstijl, dat ek bezig geraak het met die dinge van die Here, wat alles mooi en goed lyk op die uiterlijke. Doe gereeld kerk, doe lees my Bybel. Dit is nie genoeg nie. Dit is ek in sterwe, want ek soek jou. Dit is persoonlik. Ek soek een verhouding met jou, een liefdesverhouding. En wie, mens kan kyk na die huwelik, want die huwelik bly een goeie voorbeeld, ook vir my en my Here. Ek kan nie net in die huwelik staan met 'n vrou, en ons gaan deur die mechaniese deel daarvan, en die spaak is nie meer daar nie. Dit moet daar bly. En net soos in die verhouding en die huwelik, wat ek moet werk daaraan, net so in my geestelike verhouding moet ook werk daar, en waak daarteen. Dat die duivel nie kom in die lamp, die lig, die liefde, wegvat nie. Soos ons lees van Efese, dan staan het vir ons voorop, pas op. Pas op om nie bezig te wees met die handelinge en ek verloor die punt, die persoonlike intieme verhouding nie. John MacArthur skryf hoe die gedeelte, hy sê, the honeymoon in Ephesus has ended. Is nie nodig nie. As jy jou verhouding met jou vrou of jou man reg doen, dan kan jy 20, 30, 40, 50 jaar getrouwd wees. En is een feest. As jy het verkeerd doen, natuurlijk is het nacht. Die vreselijke nacht wat jy kan ken. Ek en Marieke nou 22 jaar getrouwd, so ons is nog nie newbies as die bykom nie. En dit is nog net die beste. En het raak beter. By julle jongekies wat nog so mooi verlief is, en sprankelende oogies, dit raak beter. En dieper. En in my verhouding met die Here Jesus Christus is ook veronderstel om beter en dieper te raak. Nie van sy kant af, sy kant is klaar volmaak. Dis ek is die een wat dit alles moet leer. Ek is die een wat moet beweeg. Ek is die een wat weer die liefde moet aanvuur en omsoek. Die Heuberg gemeente waarvoor is ons hier? En ons moet waak daar, want ons reëls, ons regulasies, die ding wat ons dink is belangrik, nie die deure maak, dat mense nie meer welkom is hier nie. Ek sien baie oopsitplekke, met ander woord, ons het baie, baie ruimte vir verbetering. Ons hoef nie skaam te wees om ons in te nooi, nie is plek. As ons nou oorvol was, en sy gesê, wow, dan maak ons nog een diens maar. Hier is plek. Ek gee nie om van jou verlede, en ek gee nie om waarmee jy bezig is nie. Jesus het jou lief, ek het jou lief. Ek persoonlik probeer nooit te verander nie. Jy bring hom by Jesus, Jesus wys hom in elk geval sy sonde, en dan konfronteer die Here homself daarmee. Dit is nie ons werk, om die sondaars uit die wereld te hou nie. En dan gee die Here aan 'n opdrag, en hy doet eenvoudig drieledig. Hy sê, dink daaraan, bekeer, doen weer. Doet eenvoudig. Hy praat hier met kinders van die Here, dit is nie ongelowiges nie. Die briewe is geskrywe aan kinders van die Here. Pavel Laodicea, ons sal by hom kom uitsondering. Hy sê, dink daaraan. Met ander woord, draai om en kyk terug. As mens partij keer een paar keer rij, wat bykie sikkel in die huwelik, en kom sila by jou, dan sikkel sê, luister hier, hoekom het julle by mekaar gekom? Wat wil ek doen? Ek wil hulle terugvat na die eerste oomlikke toe, die eerste fase in lewe waar hulle verlief was, en dat hulle kan onthou, daar was meer. So jy wil hy vierkie weer aan die gang kry. Dis wat die Here hier sê, dink daaraan hoe jy die boeken gebrand het. Toe jy passie wil was vir my, maar alles vir Jesus. En ons gaan nie duld en ons gaan nie hierdie goed toelaat nie, ons gee alles vir hom. Maar ons bly nie in die verlede nie. En dan die vierkie aansteek. Dink daaraan, en dan bekeer jy. Met andere woorde, bely dit, Here, ek is nie waar ek moet wees nie. U het vir my soveel meer beplan. Ek ervaar dat ek in my stilte tyd in my binnenkamer, is het net die handelinge wat aangaan, daar is nie meer vuur tussen my en u nie. Jesus, ek begeer die vuur. Ek kan het nie aan die brand steek nie. Net hy kan. Here, kom steek weer die vuur aan. Bekeer jou. Gee jouself vir hom. Wat kan ek doen? Dan sê hy, doen weer. En wat doen ons? Wat het jy gedoen in die begin van jou verhouding? Toe jy mal was oor die meisie of mal was oor jou? Sal het doen vir 'n paar keer. Man, gaan doen wat jy weet toegedoen het. Jy het daar op jy hande gedra, aan die mooiste goed toegesê, en besing. En man, as jy op jou vrou besing, in elk geval dan ga jy achterkom, die vuur gaan maar dood. Gaan doen weer. Gaan weer terug na jou binnenkamer toe. Onthou jy toe jy jong gelowige was, hoe ek die Bybel deursoek het en gelees het, en hoe ek gaan memoriseer het en gestreep het. Gaan weer terug. Gaan spandeer tyd in jou binnenkamer. Gaan spandeer tyd by die Here. Soek hom weer. Dat is my deel, my disipline. Volhard weer daarin. Moet ek nie dat lê nie. Gaan werk weer daaraan. Dan die ernstige waarskuwing wat die Here sê in vers 5, pas op dat ek nie kom en die lamp wegvat nie. Hy praat nie van hulle bekering wegvat nie, dat hulle hel toe gaan nie. Dit is baie moontlik om kerk van die Here Jesus te wees, gevul met sy uitverkorenes, en dat die lamp weg is. Wat is die lamp? Is hy? dan is ons net 'n sosiale organisasie. 'n Kerk waar jy instap en weer uitstap en vandag net sê, maar ek het net mooi niks gekry hier nie. Niemand het eers geweet ek is hier nie. Ek het nie ervaar die Here was hier nie. Mense voel julle nie, en is dit nie vir julle belangrik dat iemand hier inkom, dat hulle ervaar, maar hier is liefde, hier is passie, en dat is onder die klank van die woord kom, maar God is hier teenwoordig. Kan dit nie beskryf nie, maar hy is hier. Is waar oor het gaan as ons by mekaar kom. Wil indruk maak, hy is hier. Ek staan op heilige grond, ek voel amper ek wil my voete uittrek. In die Ou Testament, as ek die lampe lees, dan denk ek aan Samson. Wat so op die skoot geleë het, en sy het sy hare afgesny. En vir hom sê, die Filistyne is op jou, en Samson het opgespring, en gedink die Here is nog by hom. En toe hy sien, is altoe sy oor uitgesteek, en hy sit in die tronk. Die lamp was nie meer daar nie. Omdat Samson nie op die regte plek was nie. En dis die waarskuwing wat die Here aan die kerk het, dis baie moontlik om kerk te wees, sonder dat hy self teenwoordig is. En ek wonder hoeveel kerke vandag, deur die wêreld, is mense by mekaar en Christus is nie daar nie. Wat 'n hartseer lewe, wat 'n armsalige lewe om te lei, sonder hom. Dan sluit hy elke keer af met dieselfde woorde en 'n belofte. Aan elkeen wat kan hoor moet luister. En die Here sê dit elke keer, hy sê dit 7 keer oor en oor en oor. Luister. Luister en laat dit jou lewe verander. As die Here vanoggend op jou hart gelê het en jy wonder, maar miskien is my lewe koud. Luister daarna. Moet dit nie wegredeneer en rationaliseer en dink alles gaan vanself beter kom nie. My liewe mense, as jy het in jou huwelik doen, kan ek jou waarsku en gaan ek vir jou voorspel wat presies gaan kom. En is nie goed nie. Luister daarna en tree op. As die Gees in jou hart sê, maar luister, my verhouding is nie reg nie. Luister. Ek gaan terug en maak iets daarvan. Moenie net laat begaan nie. En dan gee hy vir ons, wat moet ons doen? En dan sluit hy af met die belofte. Aan elkeen wat die oorwinning behaal. Maar elkeen van sy kinders. En jy sal sien in elkeen van die 7 briewe, praat hy van volharding op een of ander manier. Christenskap is nie 'n event in my lewe wat ek het, en nou is my naam geskryf in die boek van die lewe, en nou sit ek terug op my laure, en nou ry die trein hemel toe. Ek is op 'n joyride hemel toe nie. Christenskap, sê Paulus vir ons baie duidelik, is een wedloop waaraan ek moet deelneem. Vir die rest van jou lewe. Dis deel van die koste berekening. As 'n kind van die Here wil wees, is ek in 'n oorlog betrokke, en ek is in 'n wedloop betrokke vir die rest van my lewe. Daarom vir elkeen van die gemeentes, die belofte van die wat volhard. Julle wat nie terugstaan nie, julle wat nie bang is nie, julle wat aanhou. Aan elkeen met die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Dit wat ons verloor het, by Adam en Eva. Dit sal ek weer vir jou teruggee. Toe Adam en Eva die appel eet, toe verloor hulle iets. En ek sal vir julle daar iets weer teruggee. En die volheid daarvan. Dis die moeite werd, om te volhard. Dis die moeite werd om hom op te soek en om lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele verstand. Dit is belangrik dat ons as gemeente die waarheid moet beskerm. Dis ons taak. Ons is die draers en beskermers van die waarheid, maar ons is eerstens die lig vir die wêreld. Ons liefde vir God moet wees in liefde vir die mense rondom ons. Ons mag nie laer slaan nie. Ons mag nie wegwys nie. Ons mag ons self een kant trek nie. Kom ons staan daar op weer. Oop die Here. Suiwer skoon binne, maar almal is welkom. Here Jesus, ek sê vir u dankie, ook vir hierdie passievolle, liefdevolle waarskuwing aan die gemeente in Efese. En ek weet, Here, u het hulle tot die dood toe lief. En as uit die liefde wat u vir hulle waarskuw, dat hulle is nie waar hulle moet wees nie. Hulle het besig geraak met handelinge en dinge in allerhande werke en in wette en reëls en nie besef dat u staan op die kantlyn nie. Here, ek bid dat dit in ons geestelike lewe nie sal gebeur nie. En Here, dit gebeur so maklik. Ook vir my, Here, in die bediening staan, Here, kan my so maklik besig raak met die dinge van die Here. Sonder om in die Here van die dinge te wees. En Here, ons bely dit ook. U is ons eerste liefde. En ons dink terug daaraan, Here, hoe passievol en ywerig ons was. Ek dink ook as gemeente terug daaraan, ook die beginjare, hoe passievol en ywerig ons was. En ook die koudheid wat ingesit het. En ek bid, Here, dat u die vuur vir ons sal teruggee. Dat u ons harte weer brandend sal maak vir u. En ook die wêreld rondom ons. Aan u, Here, kom toe die eer en die heerlikheid. Tot in ewigheid. Amen.